20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 5. jun 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Mihaila Ispovjednika. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja. Manastir Bijela kod Šavnika proslavio je danas 10 vjekova od osnivanja manastirskog hrama posvećenog svetom velikom učeniku Georgiju, čiji je ktitor bio sveti Jovan Vladimir. Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Bijela služio je ovim povodom njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i prosvećena gospoda episkopi budimljansko-nikšički Joanikije i bihaćko-petrovački Atanasije Rakita u sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vjernog naroda. U manastiru Bijela danas je povodom 1000 godišnjice osnivanja ove svetinje održana i svečana duhovna akademija, na kojoj je besjedio njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Ulicama Bara sinoć je na praznik svetog Jovana Vladimira kneza srpskog prošla svečana litija u slavu i čast nebeskog zaštitnika grada pod Rumijom svetog Jovana Vladimira. Svečanu litiju predvodili su njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prosveštenstvo, episkop bihaćko-petrovački gospodin Atanasije sa mnogobrojnim sveštenstvom i vjernim narodom. Njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin dr. Porfirije, primio je u četvrtak 2. juna u prostorijama eparhije zagrebačko-ljubljanske u Zagrebu u zvaničnu posjetu gospodina Kevina Megija, pomoćnika ministarke spoljnih poslova vlade Australije i njenu ekscelenciju gospođu Suzan Koh, ambasadorku Australije u Republici Hrvatskoj. U emisiji Danas aktuelno donosimo i saopštenje sekretarijata Svetog sinoda Antiohijske patrijaršije povodom odluke Vaseljenske patrijaršije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Manastir Bijela kod Šavnika proslavio je danas 10 vjekova od osnivanja manastirskog hrama posvećenog svetom velikom učeniku Georgiju, čiji je ktitor bio sveti Jovan Vladimir, knez srpski. Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Bijela služio je ovim povodom njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i preosvećena gospoda episkopi budimljansko-nikšički Joanikije i bihaćko-petrovački Atanasije Rakita u sasluženje sveštenstva i molitveno učešće vjernog naroda. Nakon pročitanog začala iz Svetog evanđelja, sabrani vjerni narod pozdravio je preosvećeni episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, a potom se sabranima besjedom obratio preosvećeni episkop bihaćko-petrovački gospodin Atanasije.
U ove dane Vaskrsenja Hristovoga slavimo i sveti spomen svetoga velikomučenika kralja Jovana Vladimira. Slavimo ga od grada Bara do visokog Durmitora, do Ohrida, Albanije, Grčke i svih pravoslavnih zemalja, naročito ove godine kada proslavljamo 1000 godišnjicu od njegove mučeničke smrti. A ovdje u manastiru Bijeloj slavimo ga kao ktitora ovoga svetoga manastira po drevnom predanju, manastir svetoga Georgija u Bijeloj ispod Durmitora, podigao je sveti kralj Jovan Vladimir. I to predanje uvijek su isticali svi nastojatelji ovoga svetoga manastira do našega nastojatelja igumana arhimandrita Isaije, koji je i obnovio ovu svetinju, te se danas imamo gdje lijepo okupiti, a pošto proslavljamo veliki jubilej ove svetinje, Red je da imamo i goste i hvala Bogu, evo, došao nam je visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, ali on ovdje nije gost, nego je domaćin, pošto je i započeo obnovu ove svetinje, i naš dragi u Kristu brat, Boga mi po izdaleka, ali iz onog mučeničkog kraja Srpske krajine, vladika Bihaćko-Petrovački Atanasije, koji je izostanik Svetog arhijerejskog sinoda i na maturi u Cetinskoj bogosloviji, a imamo taj blagoslov da je on danas ovdje sa nama, pokazao je veliku ljubav, te nam je došao da danas ova svečanost i ova sveta služba dobije svoju punoću. Dragi vladiko Atanasije, ja vas pozivam da kažete riječ Svetoga Evanđelja ovdje sabranog naroda.
Razmišljajući o ovom danu, braće i sestre, počinjemo mislima o svetome Jovanu Vladimiru, jer se nalazimo na mjestu na kojem je on bio djelatelj i podigao ovaj sveti manastir, ovo molitveno mjesto, gdje se i on molio. Ali ono što je pročitano iz Svetog Evanđelja odvodi nas na širu pučinu misli. Odvodi nas do samih početaka misli i razmišljanja o svetom Jovanu Vladimiru. Mi slavimo mnoge ličnosti koje su oblikovale istoriju. History making, što bi rekli oni koji vole da stvaraju svetovnu istoriju.
Na kraju svete liturgije i nakon rezanja slavskog kolača, besjedom se sabranim vjernicima obratio visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.
Nije slučajno što je vezana ova svetinja za svetog Jovana Vladimira Zetskoga kralja. Našli smo prošle godine jedan mladić iz Bara, našao nam je novčić, pečat, iz vremena svetog Jovana Vladimira, sa jedne strane piše njegovo ime kao vladara Dioklijskog nasljednika Petra, čiji pečat je također nađen, na kome piše Petru Arhondos Dioklijas, na grčkom jeziku je napisano njegovog oca zapisano, a onda i ovaj pečat svetog Ivana Vladimira, a sa druge strane je lik svetoga Đorđa. Očevidno, taj sveti Đorđe, mi bi danas rekli, bila njegova slava i njegov nebeski zaštitnik, kao što je sveti Đorđe zaštitnik velikog slovenskog plemena Rosijskoga, i na njihovom grbu se nalazi, pa eto, nalazio se na grbu svetog Jovana Vladimira. Blago meni, i nije čudo što je ova svetinja posvećena svetom Đorđu velikom učeniku. I nije čudo onda što je sve u njoj u znaku raspeća Hristovoga, u znaku raspeća i mučaničke smrti svetoga Georgija, u znaku raspeća i Golgote svetoga Jovana Vladimira, i u znaku raspeća, dakle, i ove svetinje kroz vjekove. Zapustjela, činilo se, nikad više se obnoviti neće, ali ono što je Božje, gdje Božje sjeme posijano, ono uvijek iznova vaskrsava i obnavlja se ovaj sabor Boži oko ove svetinje, i neka je blagosloveno ime Gospodnje i proslavljeno ime Jovana Vladimira i svetog velikog mučenika Georgija, vas sabrane na čelu sa vašim i našim vladikom Jovanikijem, Gospod da utvrdi u vjeri pravoga ispovjedanja koji smo ispovjedili na svetoj liturgiji, u vjeri u Oca i Sina i Duha Svetoga Boga ljubavi, da nas utvrdi da djelamo kako zapisa sveti evanđelisti, kako reče vladika Atanasije, da djelamo djelo Gospodnje. Iziđe čovjek na djelo svoje do večera, a djelo ljudsko, istinsko, čovječno je djelo Božje. Mi smo Božji saradnici i satrudnici, kako nam je govorio sveti patrijarh Pavle, pa sam se mnogo obradovao, moram da kažem, evo ga ovdje naslikan sa nazivom Sveti Patrijar Srpski Pavle. Tačno, jeste bio sveti. Ništa beznačajniji i od svetog Jovana Vladimira i od svih onih svetih koji su Boga proslavili. Na mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta Hristos Voskrese.
Po završetku svete arhijerejske liturgije u manastirskoj porti manastira Bijela održana je svečana duhovna akademija. Svečanu akademiju otvorio je njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Danas ovdje da postavimo 1000 godišnicu ovoga svetoga manastira. Manastira svetoga velikomučenika Georgija Pobedonosca, čiji je ktitor sveti kralj Zetski, prvi srpski svetitelj sveti Jovan Vladimir. A sveti Jovan Vladimir i kao vladar, i kao hrišćanin, i kao vođa svoga naroda, on se pokazao kao istinski blagorodni korijen iz koga je izrasla loza neuništiva koja u svim vremenima rađa i plodonosi i donosi divne plodove. I od te loze mi pijemo ono piće koje nas nadahnjuje novim životom, obnavlja vjerom, ljubavlju, vrlinom. On je istinski korijen i preteča svih svetih blagorodnih srpskih dinastija.
Na akademiji je govorio njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
I dobro je, rekao smo, što sada i naši vladari ovdje obilježavaju 1000 godišnjicu Vladimira Drukljanskoga, ali nije dobro što oni pritom pronalaze i temelje sebe na Vladimiru kakav nije postojao u istoriji. Na lažnom Vladimiru, temelja je na Vladimiru vlastoljubivom, kakav je bio car Samuilo i njegovo sestrić, i kakav su bili svi mogući vladari i do danas. Dakle, vladari i vlast koja sebe obogotvoruje, svoju državu obogotvoruje, svoje neke granice kako se nazivaju, svoju nezavisnost kako je obogotvoruje, koja, čuo sam od jednog našeg uglednog sadašnjeg u Crnoj Gori koji vlada, da kažemo, Crnom Gorom, kaže, mi smo stvorili okvire nezavisnošću Crne Gore, a sad ćemo da ispunimo te okvire identitetom, novim identitetom. Crna Gora, drevna Dugija, Zeta, 1000 godina, ako za tu 1000 godina nije imala identitet, onda bolje da je nije ni bilo. Ako treba sad mi da stvaramo njen identitet, ne možemo mi da stvaramo samo taj i takav identitet, nije to identitet onaj koji je, u kojoj gradio svoju krv sveti Jovan Vladimir. To je neki drugi identitet. Ja bih rekao, to je identitet onaj cara Samuila, njegovog sinovca Jovana Vladislava. To je identitet antihrišćanski, dogoborni, bogoubilački identitet. A malo ružno je, što kažem, i to sam rekao i ovih dana, čestitajući nezavisnost 10-godišnjicu ove Crne Gore, kažem, ova Crna Gora rođena je u Brozovom jajcu, Tvrđan Avnojevska Crna Gora, Brozova, bezbožna, obezbožena Crna Gora, koja protiv Boga, protiv crkve Božje, protiv duše, protiv carstva nebeskoga gradi svoju moć i svoju slavu. A znamo ko su istoriju cara Samuila i njegovog sinovca, pa onda redom uzmite do Napoleona, do Hitlera, do Clintona, Solane neslavnoga i tako redom. Sve što je građeno protiv Boga, protiv crkve Božje, protiv tog golgotskog duha na kome je sve sagrađeno što je sveto, časno i vječno u istoriji. To danas jeste, a sutra nije. A pa hoćete, na kraju krava i te granice, sadašnje nisu to granice svetoga Jovana Vladimira, samo dio njegove države je pripada ovoj sadašnjoj Hiljan Avnojskoj Crnoj Gori. Moj Skadar bio možda čak i prestonica njegova do. To je jedan veliki dio Albanije, njegova država, pazite, ona je, njoj je pripadao do Kosovo. I ne dava da izgubite iz vida njegovi nasljednici, kakav je bio Bodin Vojislavljević prije Nemanjića, njegova prestonica je bila Prizren. Bodina Vojislavljevića prestonica je bila Prizren. A ovi krajevi, evo svjedoči ova svjetinja, su bili krajevi svetog Ivana Vladimira i Hercegovina, njegovog brata Miroslava, pa jedno vrijeme, pošto je onaj ostao bez djece, onda je i on, kum i ove krajeve bio vladao. Dakle, ako hoćete i po tim granicama zemaljske, mnogo je drugačija ova Hiljan Avnojska od njegove države, da ne govorimo, od one države koju su sagradili Petrović i Svetorodna Loza.
U programu su učestvovali narodni guslar Boško Vujačić, kulturno-umjetničko društvo Piva i kamerni hor Svetog Romana Slatkopojca iz Trebinja. Ulicama grada Bara u subotu 4. juna na praznik Svetog Jovana Vladimira, kneza Srpskog, prošla je svečana litija u slavu i čast nebeskog zaštitnika grada pod Rumijom Svetog Jovana Vladimira. Svečanu litiju predvodili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, sa mnogobrojnim sveštenstvom i vjernim narodom. U toku svečane litije visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se velikom broju okupljenog vjernog naroda obratio riječima besjede.
Pred Bogom 1000 godina je kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. Mi obilježavamo 100-godišnjicu svetoga Jovana Vladimira Zetskoga Dioklijskoga kralja mučenika. Od njegovog vremena pa do danas na ovim prostorima njegove države i na ovim balkanskim prostorima mnogo šta se izdogađalo. Prošlo je mnogo vladara, mnogi silnici su bili i pojavljivali se na ovim prostorima kroz vjekove. Postavljane granice i mijenjane granice. Države se stvarale i države propadale. Ne samo države, nego i velike imperije. Imperija Romejska, Romejsko carstvo istočno, imperija Zapadnoga carstva, a onda poslije toga imperija Muslimanskog istoka, Otomanska imperija, a onda i velika imperija Austro-Ugarska. Do ovih krajeva dopiro je zapojevač Napoleon i ratovao ovdje sa svetim Petrom Cetinskim. A i poslije njega drugi zavojevači do najnovih vremena, do Mussolinija, do Hitlera, do bolševika i titoista i njihovih imperija i njihovih vlada i njihovih granica. Svaki od njih je ostavio poneki trag. Ima od njih tragovi smrde nečovještvom. I starih i novih moćnika i silnika. Do NATO paktovaca. A ima nešto što je trajno, što je neprolazno. Što je vječno. A vječno je samo ono što je utemeljeno na zdravim, vječnim, nepokolebivim temeljima.
Besjedom se okupljenima na kraju litije obratio i protojerej Stavrofor Obren Jovanović, sekretar eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Sabrao nas je sveti Jovan Vladimir, kralj Zetski, Dioklijski, kralj Srpski. Sveti Jovan Vladimir, koji je živio za druge, svoj život je položio Gospodu u rukama, drugih radi, ne štedeći sebe, svoje carstvo, svoje bogatstvo, svoju zemaljsku slavu, da bi nama danas ovdje pokazao koji je put čovjeka na zemlji. A put naš je put Hristov, put Boga čovjeka i put Božjih svetih ljudi, svetih ugodnika kao što je bio sveti Jovan Vladimir. Danas i večeras i juče i svaki dan ako Bog da do vijeka okupljat ćemo se pred ovim veličanstvenim hramom koji je sagrađen u slavu Božju, koji je sagrađen u ime Hrista raspetoga i vaskrsloga i njegovoga ugodnika svetog Jovana Vladimira. Na ovome mjestu odakle šaljemo pozdrave svima i onima koji se pozdravljaju sa pomaže Bog i onima koji se pozdravljaju sa hvaljen Isus i onima koji se pozdravljaju selam aleikum, jer slavimo jednoga Boga, Boga istinitoga koji nas priziva da svi budemo jedno kao što je Sin u Otcu i Otac u Sinu i Duhu Svetome.
Manifestacija Dani svetog Jovana Vladimira, koja je održana u Baru 3. i 4. juna ove godine, upriličena povodom 1000 godina mučeničkog stradanja svetog Jovana Vladimira, završena je koncertom Slobodana Trkulje i Balkanopolisa pred Barskim sabornim hramom. Njegovo visoko preozveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin dr. Porfirije, primio je u četvrtak 2. juna u prostorijama eparhije Zagrebačko-Ljubljanske u Zagrebu u zvaničnu posjetu gospodina Kevina Megija, pomoćnika ministarke spoljnih poslova vlade Australije i njenu ekscelenciju, gospođu Suzan Koch, ambasadorku Australije u Republici Hrvatskoj. U njihovoj pratnji su bili gospodin Maris Tebecis, drugi sekretar u ambasadi i gospođa Dijana Padežanin. U srdačnom razgovoru i prijateljskoj atmosferi mitropolit Porfirije se osvrnuo na trenutni položaj i ulogu Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj, kao i položaj Srpske nacionalne zajednice u veoma delikatnim uslovima hrvatskog društva, naglasivši da je situacija teža nego prije 2 godine kada je ustoličen, ali da ne gubi nadu u bolje sutra, čemu je i sam posvećen cjelokupnim svojim angažmanom. Uvaženi gosti su sa pažnjom saslušali mišljenje mitropolita Porfirija i u mnogo čemu se saglasili sa njegovim stavovima. Na kraju je, u nekoliko riječi, visoko preosvećeni mitropolit Porfirije upoznao goste sa činjenicom da je izabran novi episkop za eparhiju Australijsko-Novozelandsku i da je, na radost svih, rođen u Australiji. U petak 3. juna na praznik svetih careva Konstantina i Jelene u novosadskom naselju Grbavica služeno je večernje bogosluženje i izvršen čin blagosiljanja slavskog kolača i koljiva. Večernjim bogosluženjem načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Jegarski gospodin Jeronim, vikar episkopa Bačkog, u sasluženje sveštenstva iz Novog Sada i iz drugih mjesta eparhije. Posle blagosiljenja slavskog žita i rezanja slavskog kolača, preosvećeni vladika Jeronim poučio je sabrane o značaju ovog praznika i izrazio nadu da će se na ovom crkvištu uskoro biti izgrađen hram i služena sveta liturgija. Naposletku je i protojerej Stojan Bilić, paroh na Grbavici, zahvalio preosvećenom vladiki Jeronimu, braći sveštenicima i vjernom narodu Božjem, što su se odazvali na njegov poziv i što su svojim prisustvom uveličali duhovnu radost u slavu Božju, a u čast svetih cara Konstantina i carice Jelene.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomjesnih crkava. Donosimo i saopštenje sekretarijata Svetog sinoda Antiohijske patrijaršije povodom odluke Vaseljenske patrijaršije, u kome se kaže: Antiohijska patrijaršija je sa velikim uznemirenjem i zaprepaštenjem primila odluku Svetog sinoda Vaseljenske patrijaršije od 31. maja ove godine, u kojoj se predlaže osnivanje odbora predstavnika patrijaršije Antiohije i Jerusalima pod koordinativnom odgovornošću Vaseljenske patrijaršije. Ovaj odbor bi otpočeo sa zasjedanjem odmah nakon Svetog i Velikog sabora u cilju iznalaženja rješenja aktuelnog sukoba koji bi bio prihvatljiv za obje strane. Antiohijska crkva kroz ovu odluku sa bolom uviđa da su svi napori tokom protekle tri godine od trenutka upada Jerusalimske patrijaršije na kanonsku teritoriju Antiohijske patrijaršije u Kataru i sve mirovne inicijative koje je Antiohijska patrijaršija pokretala preko Vaseljenske patrijaršije da bi se iznašlo konačno rješenje za ovaj upad bili uzalud. Još teže je vidjeti da su svi napori za iznalaženje trajnog eklesijalnog rješenja za pomenuti upad intenzivirani uoči Svetog i Velikog sabora. Ti napadi su bili posebno inicirani prije početka zasjedanja Svetog i Velikog sabora da bi ovaj sabor bio izraz pravoslavnog jedinstva. Ovo jedinstvo se najbolje projavljuje u božanstvenoj liturgiji na dan pedesetnice u sasluženje svih pomisnih pravoslavnih crkava. Čin sasluživanja je pravi način bavljenja pitanjima koja se tiču pravoslavne crkve širom svijeta i izražavanja jednodušnosti u njima. Ovaj novi momenat koji predstavlja poziv na odlaganje rješavanja pitanja upada do posle Svetog i Velikog sabora poništava svrhu Svetog i Velikog sabora kao izraza pravoslavnog jedinstva. Ravnodušnost Jerusalimske patrijaršije prema nekoliko mirovnih inicijativa Antiohijske patrijaršije prijeti sazivanju Svetog i Velikog sabora na određeni datum, na što je Antiohijska patrijaršija više puta upozoravala. Pozivamo danas sve pomjesne pravoslavne crkve da revnosno rade na očuvanju pravoslavnog jedinstva suočavajući se sa svim prijetnjama ovom jedinstvu. Naš Sveti sinod je održao zasjedanje i ponovo će se sastati narednih dana radi razmatranja posebnih događaja vezanih za Sveti i Veliki sabor i donošenje odgovarajućih odluka vezanih za njega. U iščekivanju praznika pedesetnice molimo se i nadamo da će Sveti Duh nadahnuti crkvu i one koji je vode da iznađu pravi put svjedočenja jedinstva na koje nas Gospod priziva danas više nego ikada, kaže se u saopštenju sekretarijata Svetog sinoda Antiohijske patrijaršije povodom odluke Vaseljenske patrijaršije.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije Danas aktuelno, prognoza vremena. U Crnoj Gori sutras očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od 6 do 12 na jugu do 18, a maksimalna dnevna od 16 do 22 na jugu do 26 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnjima zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.